Росія не стала нацією, тому що російську націю з'їла Російська імперія. Найкраще, що може стати зараз Росією, це програти в цій війні. Немає досконалих примирень. Треба було війни, щоб нарешті суспільство і держава між собою помирилися. Образ Бандери єднає українців. Те, що міг би побажати російській церкві, те, що вона пішла під пінде. Це би нарешті оздоровило. Це зараз має бути золотий час церков.
По історичній логіці, можлива ядерна війна? Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати історика, професора Ярослава Грицака. Слава Ісусу Христу!
Славники Богу, слава Україні!
Героям слава! Ну що ж, дуже радий з вами поспілкуватися. 500 днів широкомасштабної війни. І на цю тему хочу з вами поспілкуватися, щоб зрозуміти краще, як змінювалося за ці 500 днів наше суспільство. Вам, як професійному історику, пане Ярославе, що найбільше кинулося в очі за цей час?
Ну, перші три дні, вони були вирішальні. Зараз всі експерти сходяться на тому, що ці перші три дні визначили характер війни і унеможливили російську перемогу. Це дуже важливо було. Я думаю, ці три дні ми повинні пам'ятати і переповідати нашим дітям, внукам і правнукам, якщо будемо таких мати. Це дуже важливо. Друге, що дуже важливо є. Ну, очевидно, не буду говорити про українську стійкість, це вже очевидні речі є. Але те, що мене дійсно вразило найбільше і приємно вразило, що перше суспільство почало довіряти урядові державі. Такого раніше не було. Знаєте, це така іронія гірка, що треба було війни, щоб нарешті суспільство і держава між собою помирилися. Ну і третє, це радикальна зміна на сході і півдні. Адам Міхнік, якого, напевно, знаєте, лідер солідарності, один з найбільш вплинув польської опозиції в часів комунізму, він колись сказав таку фразу, що майбутнє, європейське майбутнє України визначатиме не так Львів і Київ, бо з ними і так все зрозуміло, а Харків і Одеса. І зараз, очевидно, на якій стороні Харків і Одеса. Тут навіть нема що сумнівати. Тобто, я думаю, що ми маємо справу з цілком новими реаліями, з новим світом, з новою Україною. І повернення 24-го все до 20-го нова Україна, новий світ – це інше питання, але ми розуміємо, що ця нова Україна буде визначати, який буде новий світ.
В одному з своїх інтерв'ю ви казали, що мали намір написати одну статтю, коли Путін вирішив напасти на Україну. Я зізнаюся, можливо, пропустив, коли ця стаття вийшла. Розкажіть, будь ласка, до яких висновків ви дійшли?
Я ще не дописав, я зараз працюю над нею, бо це має бути англомовна стаття, яку в англійському виданні, але висновок залежно, про яку війну ми говоримо. Якщо говоримо про торгову шлях війну чи про Тузлу, якщо пам'ятаєте цей конфлікт, то це почалося ще в 2001 році. Путін не мав уяву про Україну, про її місце і таке всі інше, і сталося з того, що необережно Кучма запросив Путіна на святкування ювілею хрещення Русі, спочатку Київ, потім Крим, і Путіну це сподобалося. А в той час головою адміністрації був такий системний ліберал Юрій Волошин, який переконав в лапках Путіна, що Путіну варто звернути увагу на Україну. В тому сенсі, що треба назад вертати до спільного простору. Це той час. Але коли говоримо реально про великомасштабну воєнну операцію, те, яку ми зараз 24 лютого мали, то цей план 28 року, зразу після російсько-грузинської війни. Путін був ухилений тим, що Захід виявився дуже пасивним щодо його агресії, взявся на мортворити не так його, як Грузію. І це Путіну дало сили, що Захід слабкий. І Захід проковтне не тільки анексію України, але не тільки анексію України, що сталося в 2014 році, так званою російською весною. Цей план провалився. І ми думали наївно, що провал цього плану щось Путін навчив, і далі не навчив. Він відмовився від цих планів, і він 22-го року цей план повторив. Але ще раз кажу, цей план був задовго до того, знаєте, як був другий Майдан. От, не йшлося ще про вступ України в НАТО. От, цей план появився зразу після російсько-грузинської війни.
Про грузинів, так, от дивіться, у 2008 році держава, яка так стремила до Європи, яка, ну, революційно провела реформи, чому завдячує своєму тодішньому президенту Михайлу Саакашвілі, за якихось там, не знаю, 12 років відкотилася назад, що називається, до радянського минулого, адже знову для них стратегічний партнер, друг – це Російська Федерація, і за минулі місяці вони шокували низкою контроверсійних заяв. Ну, по-перше, вони відновили авіасполучення з Росією, а по-друге, не називають їх Росію, ну, реально агресором у російсько-українській війні. Хоча велика кількість молоді в Грузії, якщо не вся, вже російську мову не пам'ятає. Але, тим не менше, вони якось дуже швидко забули, що було в 2008 році. Я хочу у вас запитати, пане Ярославе, у нас такий сценарій можливий, якщо, наприклад, війна от закінчиться сьогодні-завтра, через якісь 10 років ми знову почнемо чоломкатися з Російською Федерацією?
Думаю, що неможливий. Наш сценарій грузинський був у 2010 році. Тому що, пам'ятаємо, майже одночасно відбулася грузинська революція Троянд, і після цього грузинська українська помаранча революція. І після революції часто відбувається контрреволюція. Отже, в випадку українському це було повернення Януковича до влади, який був класичний контрреволюціонер. У випадку Саакашвілі це те, що сталося в випадку Грузії, те, що сталося з Грузією, це прихід до влади. Чесно, відверто кажучи, проросійської політичної сили, яка тримає Грузію в своїх міцних обіймах, що так скажемо. Тобто, це Грузія не пройшла другого Майдану. Це не ми маємо повторити шлях Грузії, це Грузія має повторити наш шлях. Оскільки вона не пройшла цього шляху, то вона зараз є, яка є, тому що це ще раз показує, що в випадку країни, що в випадку Грузії, головною проблемою є наявність великого токсичного агресивного сусіда. І він нічого створити не може, але може все зіпсувати. Насправді найбільший контрреволюціонер в цьому випадку є Путін, і йому це вдається, йому це не вдалося в Україні, йому це вдалося в Грузії, але цей провал Путін тепер мститься в Україні.
Може, ви допоможете нам розібратися в тому хаосі російської голови, які з одного боку кажуть, що українці досі для них брати, з іншого боку вони кажуть, що українці – це нацисти, і тому їм треба вбити якомога більше нацистів, щоб ми стали з ними знову братами. Як це можна зрозуміти на здорову голову, і як таку логіку пояснюєте ви?
Здоровою логіку тут близько й не пахне. Це так звана традиційна шизофренія. Це шизофренія, яка буває в суспільствах, які пережили великий шок насильства. Тут випадок сталінський режим, радянський режим, таке всі інше. Шизофренія – це коли поєднуються в голові дві різні ідеї. Це коли виключення. Воно вказується православний Сталін. Так? Чи конекрадебістом. Оце то саме є. Коли одне і друге єднається те, що не може бути поєднано. Конкретно у випадку України, знаєте, метафора брата нічого не означає. Тому що, знаєте, ніхто не каже, що великий англійський народ – брат великого американського народу, хоча вони між собою дуже спорідні. От, чи там великий німецький народ – брат австрійського народу. Це радянська міфологема, яка є несерйозна. А навіть якщо була би серйозна, ну, якщо приймати, що дійсно українці – брати з росіянами, про всі ті умовності не забуваємо, що найбільше конфліктів відбувається в рамках сім'ї. Бути братами не означає мати братські стосунки доброчинні. Чого там братські стосунки, то багато з нас знає, хто має братів, так? Що в нашій частині дитинства ми дуже багато вбилися. Тобто братські стосунки не означає відсутність конфліктів, навпаки. Означає, що може бути дуже багато насильства. Тобто тут мова не йдеться про те, братство чи не братство, йдеться про те, що Росія не виконала підставові умови створення якби нормального клімату в власній країні, тобто не стала нормальною державою. Це дуже важливо. Навіть більше, що скажу, може вам це дивно буде звучати. Україна стала нацією. Росія не стала російською. Росія не стала нацією. Я про Росію говорив. Росія не стала нацією, тому що російську націю з'їла Російська імперія.
Так.
Це дуже важливо. Тому що нація – це не тільки про назву, а це про те, чи населення цієї держави має політичні права і чи готове ці політичні права захищати і відстоювати. Якщо не готово, то не просто імперські підемі. Отже, те, що я бачу, українська нація є, російської нації немає. І як говорять історики, то не погоджуються, що в випадку Росії російська імперія з'їла російську націю. Це дуже важливо. Тобто це імперія без нації, знаєте. І сам факт, що дивіться, що маємо такі протести зараз, бунти проти, хто бунтує проти Путіна, Пригожин. Пригожин чи цей союз радикальних, не пам'ятаю, як називається, армії, так? То єдині, хто зараз реально може бунтувати про цю імперію, це націоналісти. Та саме було приблизно в часи розпаду Радянського Союзу, коли проти імперського Горбачова бунтувався націоналіст Єльцин, який хотів вивезти Росію зі складу Радянського Союзу. Їм це не вдалося до кінця. Росія далі не залишається не єднацією, Росія далі залишається імперією, і тому завданням цієї війни, або навіть так скажу, інакше скажу словами, найкраще, що може стати зараз Росією, це програти цю війну. Це не дасть їй шанс в далекій перспективі створити нормальну російську націю.
А може трошечки далі побачити, бо ми розуміємо напівнатяки, але не розуміємо конкретно, до чого вони призведуть. От якщо Росія, не дай Боже, переможе, що з ними гірше може статися, ніж якщо вона програє?
Ну, Росія не може перемогти, правка. Це може тільки теоретичну правку пропустити, що Росія може перемогти. Я маю такого приятеля Леоніда Невзіна. Може, ви знаєте його, він був правою рукою Ходорковського, і коли вштували Ходорковського, він встиг втекти до Ізраїлю. Він зараз активно допомагає Україні всім, чим може, грошима, зброєю, такі всі інші речі. І він мені сказав найкоротші російські анекдотики зараз є. Мабуть, ви його чули. Він складається з будущої Росії. Росія не має добрих сценарію. Україна має добрий сценарій, Росія не має жодного доброго сценарію. Росія має сценарії. Між вибір між поганим і дуже поганим і катастрофічним сценарієм. І тут Росія виграє чи не виграє війни, це ж не має значення. Тому що російські проблеми загнані так далеко і так глибоко, що неминуче вибухнуть. Знаєте, і тут вже очевидно вина, тільки може прискорити ці процеси. Тобто, я, знаєте, навіть на теоретичному рівні чи будь-якому дуже не хотів би зараз бути росіяном. Тому що ті проблеми, які читають Росії, знаєте, це просто не дає собі, не можна собі уявити. Але, знаєте, це не наше завдання, це і наше завдання. Нехай це буде російським завданням, російською проблемою. От для мене дуже важливо, що коли прийде час для перетворення Росії в якусь нормальну державу, має бути дуже сильно організований український тиск і український голос. Українці мають право, мають обов'язок не просто вивести цю війну, а знаєте, якщо оголосити про Росію як велику міну, то українці мають обов'язок цю міну розмінувати, тому що інакше ми не можемо жити в ситуації постійної загрози нашого північного сусіда.
Частина українських філософів, наприклад, такі як Сергій Дацюк, збентежені тим, що Україна об'єднується тільки довкола перемоги. Він каже, і подібні йому, що цього мало. Маємо зараз вже мати певний сценарій, як ми відновлюємо націю, як ми відновлюємо українство, як ми, які програми втілюємо, як ми вертаємо в суспільне життя цих військових, як ми психологічно їх розвантажуємо. Бо якщо ми цього не зробимо ще завтра, то післязавтра ми отримуємо ще більш болючу поразку, ніж могли би отримати від Росії. Тому ставка лише на перемогу, вона дуже є небезпечна. Як ви, як історик, дивитесь на цю точку зору? Чи поділяєте її? І чи ви бачите прірву в тому, що ми навіть зараз не готові до цієї перемоги з огляду непередбачування того, що може статися після цієї перемоги?
Я думаю, я боюся розчарувати Сергія Дацюка, але він зовсім не оригінальний, зовсім не перший. Можливо, він найголосніше кричить, але це його голос, його проблема. Ці проблеми серйозно обговорюються від перших місяців війни. Є велика група експертів, і сам навіть експертні середовищі про це пишуть, які обговорюють ситуацію, робить експертні оцінки. Знаєте, нагадаю вам текст Володимира Пекара. Від Дацюка, що Україна може виграти війну і програти мир. Ми свідомі це, знаєте, не треба нас трактувати як однокласників. От, ми свідомі цього, ми це обговоримо. Так, реально проблема дуже велика. Все-таки є виклики, які стоять перед Україною після війни, є дуже великі. І тому я кажу, що я дуже, напевно, нічого більше не хочу так, як перемоги, так само більшість українців. Але в час я боюся перемоги, тому що я собі уявляю масштаби викликів, які стоять перед Україною. Але це не ті виклики, які стоять перед Росією. Це дуже різниця, тому що Росія не має добрих сценаріїв. Україна має вибір між сценаріями добрими, кращими і не зовсім добрими. Це інша річ. Але знову ж таки, знаєте, Дацюк зовсім оригінальний, тому що, ну, перш за все, є певні схеми, є певні досвіди, як країни виходили з такої ситуації. Навряд чи тут треба, знаєте, щось бути винятково оригінальним. Треба врахувати досвід історичний, плюс накласти це українські реалії. І це роблять дуже багато людей. Знаєте, це не є якийсь крик пустелі. Це радше ламані відкриті двері, скажу так. Але серйозна загроза це є, без сумніву. Ми цю загрозу знаємо, про її обговорюємо. Але ми розуміємо, що перш треба виграти війну. Це перше звання, бо те ці мови це війна екзистенційна. От, і ми не можемо, знаєте, ставити коня, цей віз наперед коня. Зрозуміло, що має бути порядок. Але знову таки запевнюю вас, що є дуже багато середовищ, які над цим працюють.
Ну, трошечки ви заспокоїли. А в день...
Ну, я хочу звернути увагу хоча б на маніфест сталого миру, який ми виробили з групою експертів ще в лютому. Там було десь біля 20 чоловік, Децюка там не було, не знаю, чому не можу це сказати, але ми про це пишемо, активно пишемо про це, що це має означати мир для України. Вибачте, що скажу, є окрема група щодо Донбасу, окрема група працює щодо Криму. Ну, тобто є дуже багато, що я зустрічався з фахівцями, які зараз думають про те, які має гляти українську армію. Українці не є такі наївні, скажімо так.
Ага, ну це добре, знаєте, ви заспокоїли, тому що ось хочеться вірити, що у нас продумано життя і
після. Я вам скажу інакше, про що йдеться, про що реально йдеться. Те, що уряд зараз не має, зараз немає часу займатися стратегією, уряд зараз вирішує тактичні справи. А це зброя, це НАТО, такі всі інші речі. І тому завдання вироблення експертних оцінок дуже часто лягає на експертні середовища державні. Це дуже важливо. Тут я з Децюком солідаризуюся, але знову ж таки кажу, такі середовища є, і це не обмежиться Децюком.
На минулому тижні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії, відстояли обидвоє молебень в латинській катедрі святих апостолів Петра і Павла в Луцьку. Президент Дуда ще залишився на літургію. Також був підписаний мир між кардиналами Римо-католицької церкви Польщі і блаженнішим Святославом Шевчуком. Таке примирення красиве, так урочисте. І тут я сьогодні взнаю, ми пишемося в середу, так, 12 липня, що польський Сейм має на меті проголосувати на днях, чи сьогодні, чи завтра, щоб все ж таки Україна, як сказати правильно, щоб Україна визнала провину в Волинській трагедії, свою вину. Знову ж таки питання для істориків. Я думав ще вчора, що питання закрите після цього. Виявляється, що може бути зовсім ні. А яка ще проблема лишається? Пане Ярославе, та що ще не вирішено? Здається, вже все вирішено і не вирішено нічого.
Ні, ніколи нічого не буде вирішено все. Завжди будуть мати, знаєте, окремі острівки, незгоди, камінчики, такі всі інші речі є. Немає досконалих примирень, немає ідеальних примирень. Такого не може бути. Головне, щоб статичне примирення. А статичне примирення полягає в тому, що хто би не прийшов до влади в Києві чи Варшаві, то вони будуть трактувати один одного союзника, і друге, ніхто з них не буде воювати за Львів чи Перемишль. Чи за Луцьк. Це дуже важливо. Чи за Жешу. А це є рамки примирень, які сталися. І тут статично це сталося. І знаєте, я би хотів, щоб ми мали хоча б 5% того стосунку з Росією, те, що має стосунку з Польщею. Стратегічно ми примирилися в них питаннях. Це правда. У нас головний камінь спотикання – це Волинь. І я не бачу тут можливості для стійкого примирення. Ми маємо дуже... Але що Дуда і Зеленський – це не перший акт. Перший акт примирення був справами з Коснєвським Кучмою, якщо не помиляюся, ще в кінці першого десятиліття, в 28-му році. Не пам'ятаю зараз, тяжко сказати, мушу напрозити прав. А ні, в третьому році це було, на 60-ту річницю. В третьому році була зустріч примирення. Потім це повторилося, потім була акція із головою нашої церкви та тодішнім міністром Комаровським у 2013 році. Була заява, зверніть увагу, заява спільних чинників обидвох церков, що не дуже важливо. Була ця акція Зеленського і Дуди. Тобто, що я хочу сказати? Знаєте, образ такий. Це Модлен Олбрайт колись сказала, колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки. Примирення – це як їзда на велосипеді. Ти маєш час крути педалі. Як тільки пристеш крутити педалі, падає з велосипеда. Що мені дуже важливо? Ми не примиряємося, але ми крутимо педалі. Ми далі це робимо. Звичайно, будь-які заяви, які не будуть нам цього відповідати, але ми далі крутимо подалі. Ми далі пробуємо замиритися. І для мене це важливий більш процес. От, і цей процес на загал для мене є обнадійливий. І знов ж таки, мимо тих всіх спотикань, які маємо щодо Волинської різні, щодо Бандери, УПА, АК, я не уявляю собі, щоб хто-небудь із польського боку сказав, що Львів є польський. На відміну від того, що Путін говорить, що половина України – це російська. Оце дуже важлива річ. Оце примірно, насправді. У випадку українському, польському це стало. У російському це навіть близько не пахне.
Мені поляки кажуть деякі, що Польща очікує на точку зору поляків адекватної оцінки діяльності Бандери. У нас адекватної оцінки саме на державному рівні немає. Яку оцінку ви даєте Бандері, і можемо ми задовольнити поляків адекватною для них оцінкою цієї
персони? Будуть герої, які неминуче будуть ділити, і згодімося з тим, що з Бандерою ми не будемо годитися. Дякувати Богу, що ми ж в Україні почали годитися щодо Бандери. Ви питали про зміни, які сталися після війни. Якщо пам'ятаєте, напевно, звертали увагу, на другому місці було опитування, і виявилося, що вперше образ Бандери єднає українців. У той мірі, якщо ніж роз'єднув, зараз від'єднає, тому що Бандера став символом боротьби проти росіян. Дам вам приклад. Навряд чи образ Кромвеля об'єднає англійців і ірландців. Тут навіть не вам шурити. Знаєте, чи будь-який образ, який об'єднає ізраїльтян чи палестинців. Це не означає, що англійці і британці мають жити як ізраїльтяни і палестинці. Розумієте, дуже важливо, це є різниця. Питання, що завжди буде хтось, хто буде роз'єднувати, і це неминуче. Але дивіться, я щойно вернувся з Ізраїлю. Я не говорю про ізраїльський уряд, там складна проблема, але повірте, 75% близько цього ізраїльського суспільства ставиться до України дуже позитивно. І це мимо того, що є постійний образ України, як батьківщини антисемітизму, євреям теж, що нагадати українцям, як завжди українці євреям, але дивіться мимо того. Мимо того, що в нас дуже тяжка історія, але реалії, і більшість ізраїльтян вважає, що Україна є жертвою і треба підтримувати. Тобто, давайте не старатися мати досконале рішення, їх неможливі. Давайте приймати робочі рішення, які дається ефективно. Моя теза є така, щодо Бандери і до Волині навряд чи ми згодимося на ближче 1-2 покоління. Тому що це надто ще болить, надто ще емоційно. Але це означає, що ми заради цього маємо починати війну, чи навпаки вживати цей як аргумент. Бо дуже важливо в цьому контексті, що є середовища польські, які ставлять умову не допомагати Україні, поки Україна не вибачиться. На щастя, ці середовища в меншості. Тому що навіть ця заява Сенату, яка ще прийнята, чи була прийнята, чи має бути прийнята, не каже, що це умова. Вони кажуть, що Україні це би варто вибратися, але не скажеш, що це умов для того, щоб Україні перестати допомагати Україні. Тому що Польща допомагати Україні не знає, що вибачиться чи не вибачиться.
Щодо вашої книги «Подолати минуле», так, дійсно дуже цікавий погляд. Він не лише такий, знаєте, історичний, але він такий, я б сказав, історіософський в чомусь, такий філософічний, та якісь такі питання, які змушують переобдумати історію не лише з точки зору фактів, а певної такої екзистенції, так? Тому я би вам хотів поставити, що називається, в темп назві цієї книги, що українцям з минулого ще не вдалося подолати ось тут і ось тут.
Нам не вдалося збудувати правову державу. Це дуже важливо, це суттєвий елемент успіху економічного і фахової армії, таке всі інше. Бо поки ми в Україні вважаємо, що ми приймаємо закони, які не варто виконувати, то я не вірю, що Україна може бути успішною. Має бути відповідність між тими умовами і законами, і умовами, якими живемо, і має бути загальна теза, що всі українці як мають права, так і мають обов'язки, і мають рівні права. Вони кажуть, що між мною і Зеленським, з точки зору права, не має бути різниці. Якщо я допустився злочину, то я маю бути такий покарний за цей злочин, так само, як може бути покарний за Зеленським, навпаки. Оце дуже важливо. Це не дається. Це є проблема наша. Що це проблема східноєвропейського регіону, Росії, Білорусі, України. Дуже спільна білба, тому що знаєте, як жартували в Росії колись, що строгою законом компенсується небезпечність їх сповнення. На щастя, Україна зайшла на то далеко, дуже далеко, оптимістично далеко в цьому. Ми пробуємо з цим боротися, і я думаю, що тут ключове питання світової реформи. І, на щастя, є не тільки тиск знизу суспільства, але є також тиск зовні, щоб ці реформи зробити. Але для мене це ключова умова. Бо я ще раз кажу, запускається економіка країни політичними реформами. А ключовим політичною реформою – це реформа судова. Створення незалежних судів, тому що це означало, що ми маємо рівні права, і нас можуть рівно справедливо судити відповідно. І ми можемо право добитися справедливого вироку. Це дуже важливо. Зокрема, захистити свою гідність, свою власність, таке всі інше. Без цього не буде. Це те, що, коротше кажучи, ключова проблема з твоєї історії. Бо ключова проблема з твоєї історії є проблема насильства. Як собі суспільство дає раду з насильством? В окремих суспільствах, в окремих країнах ця проблема не то, що вирішена, вона вже заморожена, як випадку Росії. Тому що держава може робити будь-який злочин, лишатися непокараною. От, скажімо, як Путін. Ми бачимо, що зараз чесні росіяни або в тюрмах, або за кордоном. Чесним росіянам в Росії вже бути не можна, ніхто їх не захистить. Ми бачимо, як масово мігрують російські адвокати в Україну чи в інші країни. Країни зараз дуже важливо. Тобто це крайність. Насправді ті держави є успішними, економічно в першу чергу, але не тільки, які змогли вирішити цю проблему. Проблема обмеження насильства, до того, мовно кажучи, що простий варіант. Чи ви боїтеся поліцейського, коли бачите на вулиці? Чи поліцейський для вас загроза, чи навпаки спосіб вашого захисту. Оце дуже важливі речі. Я не буду про це далі говорити. Про це є величезна праця лауреата Нобелівської премії Дугласа Норта, який про це пише. Цілу книжку величезно написав. Це можна робити в українському перекладі, і це можна писати. Отже, що я кажу? Українці з минулого спадкували проблему екстремального насильства. Україна, на жаль, території, де насильство досягало, знаєте, екстремальних розмірів. Голодомор, Голокост, Волинь, депортація кримських татарів, знаєте, тільки назвіть. Хвиля за хвилею, такої інтенсивності насильства рідко коли можна знайти в історії. І, власне, це те, що наклало нас дуже важкий відпочаток з різних галузей, починаючи з того, як ми ставимося до минулого, от наше обережне ставлення до багатьох речей, але також і ставлення до власності, інші речі. Коротше кажучи, українцям це вдається, українці йшли дуже далеко, але, на жаль, нас Росія пробує вернути назад. Тому що Росія пробує нас вернути до цінного питання, кажучи до Цюка. Поки не вирішимо ключової безпеки, це безпека держави, то всі проблеми відкладаються на другі.
Окей, з цим розібралися. Дивіться, я знаю десь 20 випадків, так, починаючи там від себе особисто, продовжуючи там моїми друзями і гостями моїх ефірів, які переповідали мені і також знайомим про те, що є така проблема, що українці етнічні, які виїхали в Росію там в 90-х роках, 80-х роках, 2000-х роках, настільки зараз ненавидять Україну, настільки вірять, що реально у нас нацисти тут, що начебто з їх генетичної пам'яті ось це українство, зароджене з їх народження, взагалі стерло, все зірвало, його нема. Скажіть, будь ласка, що таке в українській ментальності, що коли ми виїжджаємо з України, ми якось розтворяємося в тій державі, забуваємо свої корні? Є така навіть приказка, поляк, який приїхав в іншу державу, залишається поляком, італієць, який виїхав там, в Штати, він залишається італійцем американським, так, а українець, який виїжджає будь-то куди не було, він перестає бути українцем.
Пане Сергію, це не цілком коректне порівняння. Українець, який виїхав в Сполучені Штати Америки чи Канади, є українець. Часом багато більше українець, ніж в Києві чи в Дніпрі. Просто питання не те, втрачає, куди виїхав. От дуже важливо. Куди виїхав. Тому що ідентичність – це не тільки наше народження. Народження – те, що ми все з колиски, а це також є постійні практики. Чи є школа, чи є книжки, які ми читаємо цією мовою, чи ми слухаємо радіо, телебачення в українській мові з українським змістом. Дуже важливо. Вони кажуть, що ідентичність тільки тоді функціонує, якщо є інституції. що не з інституцією. Інституція – це каркас, скелет ідентичності. Росії цей скелет є, ми цих скелетів не бачимо. Знаєте, це все знищено. Тому я зрозуміло, коли українець приїжджає в Росію, він потрапляє в середовище, де цього всього немає, тому одне-два покоління, і він розфікується. Оце найпростіший відповідь на ваше питання. Тому що нація – це є про інституції. Це дуже важливо. Якщо їх немає, тоді й немає нації.
А чому вас досі мовчать наші родичі, які не осуджують, мовчать навіть ліберальні політики в Росії, і що найгірше, мовчать ієрархи різних церков Російської Федерації? Невже до них досі, вибачте, грубо так скажу, не дійшло?
Що саме мовчать? Про що?
А не осуджують агресію Росії проти України.
Ні, пане Сергій, вибачте, тут я є більш оптимістичний. Я все-таки читаю російські опозиційні видання, дивлюся їх. Достатньо будь-які номер подивитися. Те середовище, яке займає російську ліберальну позицію, не системний ліберал, дуже важлива різниця, не системні ліберали. Системний ліберал на стороні Путіна. І в нашому мірі відповідальні за путінську політику щодо України. Але що дивиться на системні ліберали, то більшість з них, скажімо, Каспаров, він очевидно, він відчуває вину свою, як росіянин, він готовий вибачитися, і вони засуджують. Борис Гребенщиков, Борис Акунін, знаєте, дуже важливо. Єдине, що вони поза мейнстрімом, вони навіть не маргінали, не супермаргінали. Тому що вони нікого не представляють, крім самих себе. Знаєте, це ще одна проблема Росії, тому що в Росії насправді не існує того самого ідеї громадянства. Знаєте. Громадян є той, який готовий брати відповідальність за країну, і, знаєте, він має впливи якісь, знаєте, сітку, такі всі інші, він не один. Бо не може бути доки громадянином, має бути, знаєте, якесь певне середовище громадян. То, що в Україні, то, що нема в Росії. І російські ліберали, це зараз, вибачте, так скажу, жалюгідна фігура. В кожному розумінні слова. Вони, перші, смішні, жалюгідні, по-друге, дійсні гідні жалю. Тому що вони безсилі. Не можуть щось сказати, знаєте, ну, я кажу, що я б хотів зараз бути росіяном, але ще більше хотів бути російським лібералом. Тому що вони відчувають війну, але війну багато з них, а вони абсолютно безсилі. А щодо уряду, то не буду говорити щодо церкви, тому що для мене церква – це подовження держави російської. Оце різниці немає, знаєте, це так само, як і про ФСБ. От. І я маю таку тезу, що те, що міг би побажати російській церкві, те, що вона пішла під пілля. Це би нарешті оздоровило. Знаєте? Щоб би настала опозиція держави, нарешті це могло би оздоровити церкву. Бо вона би позбавилася цих, знаєте, проплачених ієрархів, КГБ-сів, таке всі інше, стала би справжньою духовною церквою. Те, що зараз російська церква, вона не має відношення до християнства. Це щось цілком інше. Це державна структура.
В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що з початком широкомасштабної війни Росії проти України до вас надійшли сотні повідомлень і лише два з цієї сотні від російських істориків-колег. Так? Ви сказали, що на основі цього робите певний висновок, що в Росії нема відчуття відповідальності, колективної відповідальності.
Немає.
Так? Немає. І у зв'язку з цим хочу запитати у вас, що це означає направду. Якщо немає колективної відповідальності, то це що? То надій на прозріння російського народу взагалі нема? Буде Путін, не буде Путін, неважливо. Немає
зараз, зараз немає. Але це означає, що після поразки з Росією треба робити виховну роботу. Усвідомлювати. Так само усвідомлення німців після Гітлера. Це дуже важлива робота, яку треба виконувати, і це має виконувати і ми, і Захід, але це дуже важливо. Російські проблеми зайшли надто далеко, щоб росіяни могли їх подолати. Крапка. Про це навіть зараз не можу говорити. Ми повинні розуміти, що Росія зараз є історична аномалія, і росіяни є аномалією разом з тим. Це не щось нормальне, це анормальне. Бо навіть Китай чи навіть Індія не займає таку крайню позицію, як займає Росія. Це, знаєте, щось поза межами можливо, поза межами раціональності дуже важливо. Тому навряд, знаєте, можна сподіватися, що вони от завтра програють війну, а післязавтра вони всі усвідомлять. Це ні, цього не буде. Цього не буде. От, і очевидно, тут треба думати про цілий комплекс заходів, знаєте. Один з таких комплексів заходів, це, скажімо, це що нарешті треба писати історію не російських народів, яких немає. Треба кафедри мови їхні робити, кафедри їхні історії, знаєте, це засвоювати. Також скажу дуже дивну ідею, яка прозвучить. Треба нарешті написати російську історію російського народу. Такої не існує історії російського народу. Існує історія російської імперії.
І існує фейкова історія.
Якщо росіяни самі не мають зробити себе свою роботу, мусимо заставити їх робити домашню роботу. Росіяни мають стати нацією, крапка. Вони нею не стали. Українці стали, росіяни не стали. А для того треба дуже пробити велику виховну роботу, це завдання на одне покоління. Дуже важливо.
Ага, а у нас зараз в нашому суспільстві існує така дискусія, чи існують хороші росіяни. У вас і вам належить цитата, що якщо хорошого росіянина не існує, то його б треба було б вигадати. От якщо з іменами, кого ви бачите хорошим росіянином і яка користь від них може бути, і навіщо вони нам потрібні?
Зверніть на увагу на такого російського адвоката Ілля Новікова.
Так.
Він декілька років, ви знаєте його історію, так?
Він воює, так, був адвокат.
Оце для мене приклад хорошого росіянина. От. Я не знаю, чи можна Іллю Пономарьова назвати хорошим росіянином, але я думаю, те, що він робить, це об'єктивно на користь України. Так? Я вважаю, що багато з тих росіян, які б не були, причому деякі з них є з минулим, які є, скажімо, не цілком чисте, але зараз не збирають гроші на українську армію, нехай збирають, бо це спосіб їх стати добрим росіянам. Дуже важливо. Я навіть знаю прізвища, які це робить, знаєте, той самий Марат Гельман, який був відповідальний за компанію Януковича в 2004 році. Зараз він сидить в Берліні і каже, принаймні каже, не знаю, скільки перевірити, що він зараз активно збирає гроші на українську армію. Тобто це є, знаєте, чому я це кажу? Я ж не кажу це, знаєте, з любові чи з любові до Росії. Тому що нормальна тактика будь-яких воюючих стін в війні. Зокрема, зверніть увагу на першу війну. А це війна найбільше схожа на першу, за своїм характером. Бо це війна затяжна, війна ресурсів. Затяжні ресурсні, міжсусні війні, кожна сторона обов'язково старається знайти союзників серед суперника, супротивника. Розумієте, це дуже важливо. Бо це і стратегія перемоги. Бо ти мусиш розкладати цього вора зсередини. От про що мені йдеться, дуже важливо. Тому я кажу, якщо до росіян немає, ми по них видумати їх виховати. А це дуже важливо, бо це питання стоїть на нашій перемоги.
А скажіть, будь ласка, чи може бути мірилом для ідентифікації хорошого росіянина, чи готовий він віддати Крим Україні, чи ні? Тому що, дивіться, той самий Навальний, який є дисидентом зараз, найбільш страждущою фігурою, яка сидить уже скільки років в російській тюрмі, кажуть його прибічники, що він в неформальній обстановці говорить, що Крим він не віддав би, якби став президентом Російської Федерації. От який же це тоді хороший росіянин, так?
Я не знаю щодо Навального, є різні заяви і інтерпретації. Я не маю однозначної думки, бо не маю якихось точних свідчень. Але моя теза дуже проста. Вступний квиток для доброго росіянина – це сказати відверто, що Крим і Україна, Крим і Донбас і Україна. Крапка. Тобто вступний квиток критерій до росіян сказати, що вони візьміть кордон 91-го року. Крапка. Оце головне. Без цього жодні розмови починати ми не можемо. Це вступна умова. Це дуже зрозуміло.
Абсолютно. Ви мали свою програму на платформі Ukrainians, так, про власне історію російсько-української війни. В одному з перших подкастів ви розмірковували, він був на початку цієї широкомасштабної війни, скільки ця війна триватиме. І ви сказали, судячи по фактам, вона триватиме не декілька місяців, вона триватиме довго. От скажіть, от в цьому місяці вже буде скільки? Вже буде півтори року, як вона триває. Це вже довго? Чи це ще недостатньо довго з того, що ви бачите як історик?
Це довго, бо це довше, ніж більшість воїн, які мали Європи після 45-го року. Це вже найдовша війна. Боюсь, що це ще не кінець. Я надіюся, знаєте, казав Черчилль, що це не це ще не кінець, це ще навіть не початок кінця, але це кінець початку. Розумієте, дуже важливо це та фраза. Чому я кажу? Тому що я робив одне передбачення початку війни, коли війна глядає дуже конвенційною, і це найбільше, тоді експерти всі сходилися, що це дуже схоже на першу війну. Що сталося? З літа минулого року почалася можливість проломити хід війни. і зробити фаст-форвард. Чому? Бо вперше війна стала війною технологій. Масова поява дронів, от ракети, всі інші технології, дає можливість скінчити війну раніше. Тому що Росія, як-не-як, є великою, але відсталою державою, технічно наступає. І поява нової технічної зброї може дуже швидко пришвидшити цю кінець цього конфлікту, війни, вибачте слово, і перемогу України. Ключове питання, що виглядає, що Захід не хоче цього пришвидшення. Тому що Захід надає нам цієї зброї, яка буде дозволити цю війну швидше закінчити. Чому, я не знаю. Тому я чекаю не стати сьогодні вінницькій зустрічі НАТО в Вінниці. Але це ключове питання. Знову ж таки, експерти про це говорять. Знаєте, що, в принципі, взяти Крим – це, очевидно, завдання легка, але цілком можливо. При наявності відповідної технологічної зброї – це цілком можливо. Тобто, що хочу сказати, що мій прогноз більш-менш базувався на початку війни. От, я бачу, що зараз з'явилася можливість цю війну пришвидшити, скінчити швидше кінця, ну, тобто, зробити коротшою, але ключовою умовою – це надання Україні технологічної зброї. Поки що цього я, на жаль, не бачу. Тому я, поки така ситуація є, я, на жаль, не міняю свою точку зору. Я розумію, що це звучить досить гірко, і багатьом українцям хотілося б швидше кінець війни. Мені самому цього хочеться. Але розумію реалії. Поки не станеться зміна технологічна поставці зброї для України, я не бачу сценарію швидкого кінця цієї війни.
Тобто, я так розумію, що ви поділяєте думку відомого журналіста пана Віталія Портникова, що поки Україну в НАТО не візьмуть, а судячи по вільнюському саміту, не візьмуть вже точно, війна не зупиниться.
Ні, я би не сказав так. Я думаю, що вступ України в НАТО, прийняття – це радше процес і може тривати довше. Я вважаю, що поява нової зброї технологічної може радикально перемінити характер війни і прискорити українську перемогу задовго щодо вступу в НАТО. Просто НАТО це розв'язує питання безпеки на довші роки після перемоги. От, я поділяю логіку Портникова, але я ставлю ці інакші акценти. Я вважаю, що ти не можеш перемогти цю війну ще до вступу в НАТО.
Пане Ярославе, я пам'ятаю наше перше інтерв'ю на Радіо Марія. Ви розказали про свідчення одного історика, який, приїжджаючи в Україну, ще, здається, в часі початку 20-го століття, можливо, ви мене зараз виправите, в часі Першої світової війни, він сказав, що бачив тут в Україні реального диявола в цих речах, що тут відбуваються. Ви як історик, от в цій російсько-українській війні багато диявола бачите і в чому?
Я зараз бачу, знаєте, бомбардування мирного населення, масові жертви, Каховка, Буча, Ірпінь, Кременчук, знаєте, це безпредметна жорстокість. Жорстокість, яка виливається за рамки воєнного конфлікту. Це атака на цивільне населення. І не просто атака, але знищення середовища, в якому це населення може жити. Бо це також акт. Це геноцидні акти. От що є. Це геноцидні акти, тому що Путін, щоб стерти Україну з карти світу, знищити Україну як націю. Не як народ, а як націю. А це геноцидна акція на це. А крім того, що йому йдеться про те, щоб знищити умови, в які українці могли б нормально функціонувати. Факт масової міграції українців поза Україну. Це вже є факт геноциду, якомусь чи не вимушеного геноциду, знаєте, бо населення зменшиться. Факт знищення довколишнього середовища. Творення ситуації, коли маса ґрунтів на сході України повністю непридатними для дальшого вживання. Знищення певних біологічних видів. Знаєте, я знаю ці цифри, які просто не вкладаються в голову щодо цього масштабу. Тобто оце є диявол, тому що це є безпредметне екстремальне насильство. Насильство купляє на знищення, не на перемозі, а на знищення існування української нації.
Було щось таке в цій війні, що доводило вас до сліз?
Ну, було, очевидно, що було. Було ситуації, знаєте, близькі досить. Я знаю людей, які загинули на фронті, чи їхні родичі. Я не можу сказати, знаєте, що я плачу весь час, тому що ми розуміємо, насильство проводить статистики, і серце затвердіває, на жаль, затвердіває. От, але, ну, Крім того, що є великі втрати в Україні, це я час до часу, у мене сильно зворушує стійкість українців. Окремі історії. Знаєте, про те, як українці до себе ради, з якими стійкі, зарадні, допомічні, таке всі інше. Це так само зворушує, як і великі втрати, які ми понесли. Так само, як зворушить наша трагедія, так само і зворушує мене наша стійкість і наша солідарність.
Це правда. Я хочу з вами також про церкву трошки, з вашої ласки, поговорити. Для вас, як для історика, які позитивні зміни ви побачили саме в еклезіології України, так, от у служителях, у їх заявах, у пастирях протестантських церквах, так, у, можливо, екуменічному діалозі. От якщо б ви написали книгу нашої перемоги, дай Бог вам її написати, то станом на зараз, наскільки глава про церкви, про їх вклад в перемогу, в вашій книзі зайняли вагоме місце?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що найбільше вдалося українцям і стояти в церковному питанні, зокрема, це тому, що нам вдалося зберегти церковну різноманітність України. Це дуже важливо. Я хочу це наголосити, бо це факт надзвичайної ваги. Україна – територія виняткової релігійної різноманітності. Виняткової релігійної різноманітності. Можливо, тільки Сполучені Штати Америки можуть тут бути порівняння. Але разом з тим ці церкви між собою живуть в відносному мирі. Це дуже важливо. Я московський патріархат виношу задушки зараз. Але навіть тут ми не бачимо якихось конфліктів. Знаєте, що буде підпалення, це бійки, щось інше. Навіть ситуація з московським патріархатом розвивається більш-менш цивілізованих рамках. Законно і такі всі інші речі. Дивіться, звертаю увагу на це. Вся Європа страждає від проблеми мусульман. Україна не має цієї проблеми. Тому що українські мусульмани, зараз громадяни України, кримські татари, вони на стороні українців. Чи сам факт іудеїв, так званих жидобандерівців. Це справді, знаєте, це те, кож наводить час до сльози, знаєте, це зворушення від цієї ситуації, красивості цього всього, знаєте, різноманіття, але єдність в цьому різноманіття, це дуже важливо. І я вважаю, що дуже важливо, що почався по сутісний діалог між Українською Рокатолицькою церквою і Православною церквою України. Це дуже важливо. Я вважаю, що це суто важливо, бо це, я вважаю, дві центральні церкви, найважливіші для України. Я вважаю, що вони повинні тільки бути солідарними, допомагати багато в всіх речах. От. І не знаю, що більше можу сказати. Я думаю, що це зараз має бути, вибачте, так скажу, золотий час церков. Тому що, власне, в часи кризи голоси церкви найбільш потрібні. Дуже важливо. І тому ми прислухаємося, що говорять наші церковники. Окремо хочу відзначити, особливо відзначити позицію наших протестантських спільнот. Які просто винятково активні в цьому, і майже всі проукраїнські. Знаєте, тобто мені здається, що церкви, не то, що витримує це випробовування, а ведуть себе дуже гідно і дуже обнадійливо. І це ще раз показує, знаєте, мені, яка красива ця країна, як варто з нею боротися і відстоювати.
Чи бачите ви як історик і як віруюча людина, так загроза в цій гендерній ідеології, яка зараз атакує так українське суспільство, як кажуть навіть ієрархи, священники, от нещодавно вийшла стаття, здається, в Телеграфі, так, іншомовному виданні, що, мовляв, в Україні там від 50 тисяч гомосексуалів воює, так, наскільки це статистика, я не знаю, тому що це дослідити досить важко. Солдати кажуть на фронті, що жодного не бачили гомосексуала, але я не буду в цьому плані репрезентативним. Просто щодо історії, історія-центричних, скажімо так, процесів, як це може повпливати на подальший розвиток нашої держави? Чи взагалі ніяк? Може якось впливати?
Це є нове віяння, це є нова хвиля. Подобається чи не подобається, вона буде. Вона, швидше всього, не буде аж так сильно зростати. Вона радше хоче своє виявлення, що ми це зауважили. І нам треба привчитися з нею жити і зрозуміти, як ми з нею маємо жити. Це дуже важливо. Ключове поняття є те, що в Росії їх тут не лінчують і не переслідують. В Росії ЛГБТ прирівняно майже до злочину. В Україні любим чи не любим їх, це інше питання, але вони не є переслідуваними меншиною. Оце дуже важливо. Чи законодавство піде так далеко, що прийме закон про одностатеві шлюби, я цього не знаю. Я не є прихильником цього, скажу так, але я не є, я простий громадянин віруючий. Моя точка є, моя особиста не є репрезентативна. От, як прийме закон, я так буду відповідно буду сам сприймати. От, але я мав, скажу так, я мав недавно інтерв'ю з Філімоновим, Філ, якщо ви знаєте, героєм носорога фільму, відомого, який командиром загону Гонор, який один з найкращих бойових одиниць. Я це спитав, він сказав, що до спокійно цього ставиться. Я питався, чи є якась група, яку б він не прийняв до своєї армії, до свого зону. Каже, тільки комуністи. Решта ми, залежно від бійця. Отримайте, вибачте слово, я, може, скажу щось грубе, але не ображайтеся. Для мене важливіше не те, що робиться нижче пояса, а те, що робиться вище пояса. Що в голові, що в серці. Я думаю, це, мабуть, головний критерій нашого ставлення до цих людей. Церковний, розуміється, більше проблема, тому що зрозуміло, яка є позиція церкви, така всі інше. Але тут я теж вважаю, знаєте, що навіть ці люди мають шанси похристиянитися. І тому не треба ці шанси у них забирати. От. Ну, це складніша проблема. Я не можу думати, що ми зараз вирішимо в рамках нашої програми цього. Але, знаєте, ми повинні привчитися з цим жити. Я тільки хочу таке. Давайте про це дискутувати. Часом гостро дискутувати. А давайте не вводити це в рамки насильства і в рамки заборон. Я завжди думаю, що завжди можна знайти якийсь спосіб це врегулювати так, щоб це не була... Це буде проблема, але щоб це не було великою проблемою, що нас відволікало від загальніших, нагальніших проблем.
Чи бачите ви, як історик, зараз людей в Україні, ну, серед тих, хто широко впізнаний, хто може українське суспільство максимально об'єднати?
Це вже видно. Зеленський, Залужний. 2Z наші. От, я не знаю, чи появиться ще хтось. Мені би хотілося, щоб появилося середовище тих, хто зараз на фронті, знаєте, особливо середовище, які не були фаховими вояками, які були економістами, айтішниками і пішли на фронт, знаєте, пастирами, таке і інше. Мені би хотілося, щоб там появилося хтось ще. Але знаєте, чому появляється красива, ще одна красивість України? Тому що кожен раз, коли ми здаємося, що такої фігури нема, вона появляється. Ви надто молодий, щоб пам'ятати, напевно, ця трагедія, яка сталася з загибелью Чорновола, і пам'ятаю, як це було у нас велике питання, і що далі. А тут раз появився Ющенко. Пам'ятаєте? Зник Ющенко, ще хтось появився. Мені дуже важливо це є. Оце Україна завжди зможе з когось себе видавати. Дуже важливо. Важливо, щоб той, хто видавати, мав шанс прийти до влади. Тому я весь час вважаю, знаєте, маю такий лозунг зараз, що якщо в часи війни ми зараз ділимося на тих, хто допомагає армії, хто воює, і тих, хто допомагає тим, хто воює, то я вважаю, що після війни у нас має бути новий поділ. Ті, хто йде в політику і хоче бути чесною, і на тих, хто допомагає тим, хто пішов в політику. Це дуже важливо зберегти. Тому що, я вважаю, завданням залишається, як раніше, так і зараз, це Україні поява якісного політичного нового проєкту. Дуже важливо. Який не то, що буде ворогом до Зеленського, який буде здоровим опонентом до цього. Дуже важливо. Я дуже надіюся, що середовище воєнного, військового і волонтерського така можливо появиться. Звичайно, може говорити про фігуру Сергія Притули чи когось іншого, але думаю, матеріал тут дуже великий і шанси є. Питання, що ми з цим зробимо, це вже питання інше, бо це питання вже не слів, а дії.
Після смерті Любомира Гузара і Мирослава Поповича, здається, що в Україні перестав бути ось такий, ну, скажімо так, загальний моральний авторитет. Чи поділяєте ви цю точку зору і як країна може функціонувати без такого морального авторитету?
Може, звичайно, може. Якщо інституції є, то може не існувати. Знаєте, наречі в Америці зараз є моральний авторитет, вона функціонує. Наче Британія моральний авторитет, вона функціонує. І навпаки, кажу, знаєте, це може таке, це ознака, як би сказати, нашої хвороби, що ми потребуємо моральних авторитетів замість нормальних інституцій. Бо якщо ми потребуємо моральні інституції, то моральні інституції, означає, що щось не є неморальне з нашим суспільством, хочу сказати. Знаєте, це ознака нашої певної хвороби. Це одне питання, відповідь перше питання. А по-друге, я вважаю, що є моральні авторитети. Ну, Ліна Костенко, навряд чи хтось буде зараз заперечити і моральний авторитет, знаєте. Можливо, Мирослав Марнович, я не мушу подивитися з необстеження на соціологію, але думаю, що для багатьох моральні авторитети Мирослав Марнович. Але увага дуже важлива є. Яка ознака морального авторитету? Що Поповича, що Гузара? Це вік. Тому що в таких суспільствах, як наше, моральний авторитет – це часто людина, яка має сиве волосся. Це не конче я, скажімо так, але людина, яка багато прожила, багато пережила, має великий досвід і може ці досвід спокійним чином і глибоко артикулювати. І знаєте, я би дав шанси і нашу голову церкви, і Епіфанію, знаєте, що цілком можливо, вони такими моральними авторитетами стануть, коли живуть до віку Гузова чи Поповича. Я тут не включаю цього. Просто я бачу певні рамки, які, знаєте, моральними авторитетами задаються. Але знову ж таки, я не бачу в цьому великої проблеми, тому що вважаю, українці від навіть не моральні авторитети, а українці навіть щось інше. А це бажання жити безпечним і свобідним життям. Це дуже важливо. От, і знаєте, ну, той, хто не краще це виразить, то це і буде моральним авторитетом. Зараз я думаю, що для багатьох українців, молодих, це Сергій Жадан.
Так, можливо.
Якщо ми зістаємося разом з ним, то він стане таким самим авторитетом для всіх.
Ну, це такий ексцентричний моральний авторитет, я б його так назвав, так, з того, що бачу, але достойна особистість. Пане Ярославе, ну і ось останнє запитання, яке встигаю вам поставити, що стосується от взагалі України на даному етапі, знаєте, по-аристотелівськи, що кожна п'єса має свою кульмінацію, має свою зав'язку, має свою розв'язку. Так, ви як історик, подібно цьому сценаристу, який відслідковує ось ці процеси, ви вже частково відповідали в цьому інтерв'ю, що ми на початку кінця, так?
То я цитував, це питував Черчилля. Черчилль сказав в 42-му році, і це була половина війни, він помилився. Це була половина, не початок кінця. Але він мав таку логіку. Прошу, ваше питання є, де ми зараз є?
Так.
Неможливо сказати. Знаєте чому? Тому що результатом цієї війни буде колапс режиму Путіна. Оце є кінцева мета, і тут, я думаю, ми всі єдині. Ми хочемо цього сценарію довести до колапсу Путіна. Це не інше питання щодо Росії після Путіна, але для нас важливий колапс Путіна, бо колапс Путіна може означати кінець війни. А яка проблема з колапсом є? Колапс не можна передбачити. Він може статися завтра, от ми скінчимо з вами програму, завтра буде ефір, а Путін вже зник. А може статися за 3 роки. Пам'ятаємо, що коли Російська імперія вступала в війну, ніхто не думав, що 3 роки вона приспинить своє існування. Стався колапс. Знаєте, це є. Тому я хочу сказати, що так, ми розуміємо, який буде фінал цієї війни, це буде колапс режиму Путіна і страшні проблеми для Росії, але ми не можемо передбачити, коли цей колапс станеться. Так само, як ніхто не міг точно передбачити кінець Радянського Союзу чи інші речі, але це, в принципі, логіка історії. І я розумію, що це логіка не тільки історії, це логіка і Заходу, і в значній мірі логіка України. Довести війну до колапсу Путіна. Колапс досягається різними шляхами, очевидно, санкції не подіяли, санкції не слабший шлях, але ми розуміємо, що інший шлях на колапсу – це розкол російських еліт під впливом того, що Путін перестає бути альфа-самцем. Тому що кожна перемога України на фронті, кожна перешитація України, зростання в Росії, зростання рубля таких всі інших підриває авторитет. І коли це стається, тоді колапс стає неминучим. Тому, знаєте, я би сказав зараз, що запасаємося попкорном, бо на жаль не можемо, тому що війна йде. Але приблизно такий сценарій. Тому я кажу, неможливо передбачити, можливо, просто не можна провести, коли кінець, але ми дуже правдоподібно передбачаємо, який той кінець має бути.
По історичній логіці, можлива ядерна війна?
Абсолютно. Абсолютно. Я не хочу вас страшити, але ми повинні це розуміти. Ви знаєте, як кажуть розумні люди, сподівайся на краще, готуйся до найгіршого. Я звертаюся, читаю аналізи експертів військових. Вони кажуть, що шанси невисокі, але вони є. Тому що реакція загнаного кут Путіна не є передбачливою. Він є раціональний. От. І що дуже важливо, навіть та реакція, що за останні півроку він зробив все те, всі зробив відповідні заходи, як політичні, так і військові, для того, щоб це було можливо. Тому я такі сцени не виключаю. Знову ж таки, я надію, що він не станеться, шанси невисокі, але знаєте, хто знає, хто який був шанс на війну з повномасштабною 2001 році. Так що, знову ж таки кажу, знаєте, ключове питання, це завжди питання всі випадки життя. Сподіваємося на краще, готуємося на гірше. Будьмо готові до такого можливого варіанту.
І останнє питання про вас. От, пане Ярославе, чи існує якась різниця між віруючими істориками і невіруючими?
Не знаю, так? Я ніколи не справджував. Я думаю, що історики і історики, це не має відношення до віруючих чи невіруючих. Є добрі історики, не дуже добрі історики, знаєте, це є. І це є радше питання настільки фаху. Знаєте, і я належу до тих істориків, вибачте, аж так скажу, я не вважаю, що наука і богослов'я, і релігія між собою так стисло перетинаються, як ми думали колись. Я скажу іншими словами. У мене є дуже близький приятель, професор, академік вже ж, теоретичної фізики, і він розповідав, це дуже добрий приклад надавів. Може, ви напевно, що він народилися. Коли перший раз Гагарін полетів в космос, радянська правда сказала, що Гагарін не бачив Бога в космосі, отже Бога немає. Він сказав думку навпаки. Якщо би Гагарін побачив в космосі Бога, то означає, що Бога не існує. Розумієте? Тому що наука не може довести або спростувати існування Бога і таке все інше, бо це не про знання, це про віру. І це дуже важливо. І ми віримо тому, що це часто нам допомагає мати більше сенсів в житті, краще відчувати це все, знаєте. Може бути краще, легше бути істориком і віруючим, тому що писати легше, більше розумієш ці всі речі. Але знову ж таки скажу, знаєте, ну я маю інший приклад, такого Мартіна Гарднера. Це моя одна з колись хобі була математика. Це був такий дуже відомий американський математик і популяризатор. І він написав цілу книжку, яка має таку дуже дивну назву. Коли я був пуголовком, ти була рибкою, чи щось таке, не пам'ятаю точно. І він в цій книжці спростовив всі наукові докази існування Бога. Але в кінці пише, що саме невіруючий. Він саме глибоко віруюча людина, але він вважає, що будь-які спроби науково довести існування спостування Бога, це є компрометація науки. Бо це цілком різні площини. Знаєте, це щось вище, це щось більше, яке ми не можемо підняти, не можемо раціоналізувати, ми можемо тільки вірити.
Ну, він повторив шлях Іммануїла Канта, який спростував 4 доведення Бога за Фомою Аквінським, а потім якби в жарт 5 придумав сам.
Ну, це не є жарт, ви знаєте, це серйозно є. Це теза Клайва Луїса, як він каже, що найкраще існування, докази існування Бога, що різні релігії, які виникли в різних континентах в різний час, мають одну саму тезу. І ця теза полягає в золотому правилі. Правилі, що християнство чи десь інше, що не роби ближньому того, що не бажаєш собі. І це ключове питання всіх релігій, знаєте, люби ближнього, одним словом, це є. От, і те, що воно виникло одночасно, в різні часи і в різних континентах, і це не саме це доказ того, що мусить бути щось, що це правду відображає. Оце якби найкраще доказ існування Бога. Наша мораль всередині нас – це найкращий доказ існування Бога.
Дякую вам, пане Ярославе, за інтелектуальну насолоду, пізнання в часі цього інтерв'ю. Щиро вам подяка від мене і від імені
всіх.
Я
вам дуже дякую. Мені завжди приємно мати з вами справу, і я бажаю вам і вашим глядачам, слухачам мирного неба, швидкого свідчого закінчення війни, якнайменше втрат і стійкості. Ми переможемо, віримо в це.
Програма «Резонанс» на Радіо Марія. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах для того, щоб таке інтерв'ю, як з паном професором Ярославом Грицаком, могло побачити якомога більшу кількість людей. Дякуємо вам, пане Ярославе. Слава Ісусу Христу і слава Україні.
Слава навіки Богу. Героям слава.